Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Elegantnim, prefinjenim koracima ušetala je u odaje naših misli. Svakim pokretom svoje aristokratske noge šuštala je žiponima najskupljih haljina Evrope 18. veka. Cipele od sirove svile, ukrašene kamenjem, gotovo su milovale pločnike Versajskog dvora.
Svi su se klanjali pred njenim bledim tenom i prodorno plavim očima. U svojoj pratnji uvek je imala ptičice i cveće koje je smeštala u uvojke frizure. Ona je kraljica za čije ime sinonim rečenica.
Ako nemaju hleba, dajte im kolača.
Iz skoro dvojipovekovne prošlosti stiže nam Marija Antoaneta.
Marija Antoaneta rodila se 2. novembra 1755. godine na svili Bečkog dvora kao 15. dete Habsburške carice Marije Terezije. Rođena je samo godinu dana pre nego što će sedmogodišnji rat besneti Evropom. U ovoj borbi protiv Pruske, Austrija i Francuska čuvale su savez sklopljen nakon dugih 150 godina sukoba. Najčešća garancija lojalnosti u odnosima dve države bio je život Marije Antoanete.
Njenoj majci, Mariji Tereziji i francuskom kralju Luju 15. nije trebalo dugo da prihvate predlog da je najbolji garant mira Austrije i Francuske ukrštenje Habsburga i Bourbona. Za venčanje su prvo bile određene Antoanetine starije sestre, ali one su ubrzo preminule od velikih boginja. Iako namenjena drugima, venčanica je ipak bila suđena 14-godišnjoj Mariji Antoaneti.
Put od Austrije do Francuske prešla je u pratnji 14 kočija. Na granici Francuske i Nemačke 1770. godine od nje je zatraženo da u simboličnom gestu odricanja od austrijske nacionalnosti ostavi sve što je bilo deo njenog prethodnog života. Predala je sve svoje stvari i pod prisilom se pozdravila sa pratnjom. Posle neutešnog plakanja dopustili su joj da zadrži jedino psa.
Četrnaestogodišnju Mariju Antoanetu u Versaju je dočekao francuski kralj Louis XV i ostali članovi kraljevske porodice. Odmeravali su svaki milimetar njene odeće, pažljivo promatrali držanje i šuškali o tome da li je dostojna titule francuske princeze. Njen tvrdi izgovor francuskih kurtoaznih fraza ipak je bio milozvučan za uši burbonske aristokratije. Njen budući suprug bio je stidljivi 15-godišnjak, prestolonaslednik Luj August. Nadala se da će ga zavoleti, a majci je napisala.
Najdraža majko, u utorak smo imali gozbu koju ću pamtiti celog života. Kada smo došli u Pariz, pružili su nam sve što smo mogli da zamislimo. Ipak, nije me to najviše dotaklo, već nežnost siromašnih ljudi koji su nas uprkos visokim porezima sa oduševljenjem dočekali. Bila je tolika gužva da pri ulasku u palatu Tiljerije 45 minuta nismo mogli ni napred ni nazad. Kada smo se kasnije popeli na terasu, stajali smo pred ljudima pola sata. Ne mogu ti opisati, draga moja majko, radost i ljubav kojom su nas obasipali. Koliko je velika naša sreća što nas voli cela nacija. Ne postoji ništa tako dragoceno.
Nakon nekoliko dana venčanje je održano u galeriji ogledala u Versajskom dvorcu. Antoaneta je pred venčanje dobila veliku kolekciju dijamanata koja je tradicionalno pripadala francuskoj kruni. U kovčegu sa blagom, teškom 2 miliona livara, bio je i nakit Marije Škotske i Katarine Medici. Sjaj kristalnih lustera odbijao se o njene dragulje. Očaj princezinog lica bio je jednak njenom uzbuđenju zbog krunisanja ove ugovorene veze, čemu je prisustvovalo oko 1000 zvanica.
Dnevni život nove burbonske princeze bio je rutinski i satkan od protokola. Svakog jutra dvorske dame su joj prinosile cvetne porcelanske posude sa vodom za umivanje, zatezale joj korset i oblačile haljine. Samo članovi dvora koji su u srodstvu sa kraljevskim parom imali su tu privilegiju da učestvuju u ritualima doterivanja. Poseban značaj imala je njena uvek raskošno uređena frizura. Bila su to prava, mala, umetnička dela, ukrašena cvećem, nakitom i peruškama koje su kreaciju dizale do pola metra.
Kraljičino doterivanje bilo je veoma važno. Najviše zbog javnih ručkova u Versaju, kojima su mogli da prisustvuju svi koji su bili prikladno odeveni. Mariju Antonetu je umaralo to što je svakog trenutka tokom obedovanja bila izložena pogledima i ocenama gostiju dvora. Nije imala pravo na intimu i merila joj se svaka reč, pa su njeni cinični komentari često nailazili na negodovanje plemstva. Politika je nije zanimala, što je razočaralo njenu majku Mariju Tereziju. Od nje se očekivalo da na francuskom dvoru ojača uticaj Habsburgovaca, ali ona nije ništa činila po tom pitanju.
Kralj Luj 15. umro je od velikih boginja 1774. godine, a godinu dana kasnije preminuo je i njegov sin Dofen Luj, koji je trebalo da ga nasledi. Ovim sledom događaja kraljev unuk Luj August postaje Luj 16., a Marija Antoaneta kraljica Francuske. Luj 16. je bio uzdržan i nije puno razgovarao sa svojom kraljicom. Izbegavao je trenutke u kojima bi ostajali sami, te je od bračnih dužnosti bežao u lov i do ranih jutarnjih časova ostajao u radionici gde je uživao u svom hobiju, izradi ključeva. Marija Antoaneta je puno pažnje pridavala modi, umetnosti, plesu i noćnom životu, što Luja 16. nije zanimalo. Ipak divio se njenom karakteru i fizičkom izgledu, ne pokazujući nameru da joj bude blizak. Dodatno ga je opterećivalo i to što je posluga morala da spava u istoj sobi, kako bi se uverila da brak nije formalnost. Godine su prolazile, a nije bilo nikakvih vesti o potencijalnoj prinovi mladog para, pa su na dvoru, a kasnije i među narodom, počela razna govorkanja.
7 godina nakon sklopljenog braka, Mariju Antoanetu je posjetio njen brat, austrijski car Jozef II. U dugim šetnjama dvorce Mali Trianon, koji je Antoaneta obnovila za svoje potrebe, Jozef je savjetima pokušao da pomogne i naredne godine u maju kraljica je objavila da je nasljednik na putu, što je u obe države dočekano s velikom radošću.
Prvo dete Marije Antoanete i Luja XVI, ćerka Marija Tereza Šarlota, rodila se krajem 1778. godine u Versaju. Prema francuskom običaju, na svet je došla pred stotinama članova dvora.
Šarlotu su po rođenju zvali Madame Royale, što je i tradicionalni naziv za prvu ćerku francuskih kraljeva. Posle Madame Royale, Antoaneta je dobila još troje dece. Luja Josefa, Luja Šarla i Sophie Beatriz. Bila je naročito vezana za ćerke, pa je često govorila:
sin pripada državi, a ćerka pripada meni.
Istorijskim ličnostima vreme nešto doda, ponešto oduzme, a Mariji Antoaneti zadržalo je i ono što joj najverovatnije ne pripada. Ironična rečenica po kojoj se pamti:
ako nemaju hleba, neka jedu kolače,
odnosila se na narod koji je gladovao u vreme nestašice hleba. Međutim, nema nikakvih dokaza da ju je kraljica zaista izgovorila, a sasvim se zanemaruje da je tokom života bila veliki dobrotvor.
Velike sume novca Marija Antoaneta nije trošila samo na odeću. Mnogo je ulagala i u prostor u kome provodi vreme, pa je redovno menjala izgled vrta ispred dvorca Mali Trianon. Marija Antoaneta je uredila i mali letnjikovac nedaleko od Versaja, koji joj je bio utočište od uštogljenog dvorskog života. Tamo je nosila proste haljine od muslina, a poluraspuštenu zlatnu kosu pokrivao joj je slamnati šešir. Na velikom zelenom pašnjaku se, zajedno sa svojom decom, igrala sa kravama, ovcama i kozama, koje su sluge pre svakog kraljičinog dolaska parfemisale. Pričalo se da je poprsje Marije Antoanete poslužilo kao kalup za porcelanske činije koje su sluge koristile pri muži krava. Također se veruje da su i današnje plitke čaše za šampanjac pravljene na isti način.
Marija Antoaneta, ljubka i prefinjena mlada kraljica, svakim danom sve više je krunila francuski budžet. Njenim prijemima i zabavama u Malom Trianonu prisustvovali su samo najbliži prijatelji, što je često bio povod za prezir ostalog plemstva. Ovacije privilegovanih, koji su gledali kako Antoaneta briljira kao glavna glumica u predstavama, odjekivale su pozorištem u sklopu Trianona.
Upravo zbog njene ljubavi prema umetnosti, pozorišna predstava Figarova ženidba Pjera Bomaršea doživela je veliki uspeh. Nakon prvog izvođenja u Parizu 1775. Luj XVI. Je zabranio predstavu jer je negativno prikazivala monarhiju. Međutim, kraljica je Figarovu ženidbu krišom čitala svojim prijateljima, koji su se danima smejali sluginom nadmudrivanju kralja. Na njeno insistiranje, predstava se od 1784. opet javno izvodila. Dve godine kasnije, inspirisan Bomaršeovom komedijom, Mozart piše note, a Figarova ženidba postaje proslavljena opera.
Marija Antoaneta je imala biblioteku od 5000 knjiga, većinom istorijskih, koje je najradije čitala. Ulagala je u umetnička dela i naučna otkrića. Prvi vazduhoplovni balon poleteo je upravo nedaleko od Versaja 1783. u prisustvu njenog kraljevskog veličanstva.
Vous y dansiez, petite fille, y danserez-vous, mère grand, c'est la matelote qui sautille. Toutes les cloches sonneront quand donc reviendrez-vous, Marie, Marie. Les masques sont silencieux et la musique est si lointaine qu'elle semble venir des cieux. Oui, je veux vous aimer, mais vous aimez à peine. Et mon mal est délicieux. Marie, les brebis s'en vont dans la neige, flocons de laine et ceux d'argent. Des soldats passent et que neige, un cœur à moi, un cœur changeant, et puis encore, que sais-je, Marie. Sais-je où s'en iront tes cheveux, crépus comme un mer qui moutonne. Sais-je où s'en iront tes cheveux et tes mains feuilles de l'automne, que jonchent aussi nos aveux, Marie. Je passais au bord de la Seine, un livre ancien sous le bras. Le fleuve est pareil à ma peine, il s'écoule et ne tarit pas. Quand donc finira la semaine, Marie, Marie.
Zbog neobuzdanog trošenja novca, Mariju Antonetu su prozvali Madame de Fissi. Plemići i francuska javnost smatrali su je glavnim krivcem za finansijsku krizu u državi. Njenom ugledu posebno je naškodila afera Dijamantska ogrlica.
Kardinal Louis Odruana, izaslanik francuskog dvora u Austriji, zamerio se Mariji Antoaneti zbog širenja laži o njoj i njenoj majici Mariji Tereziji. Da bi opet stekao njenu naklonost, na nagovor svoje metrese, grofice de Lamotte, kardinal je odlučio da kraljici kupi ogrlicu. Marija Antoaneta ju je već jednom odbila jer je bila veoma skupa, a smatrala je da je novac bolje uložiti u vojsku. Kardinal je ipak sakupio novac i dao ga grofici, koja je otišla kod draguljara i odnela ogrlicu neplativši je. Pošto je draguljar znao kome je ogrlica namenjena, za naplatu duga obratio se Mariji Antoaneti, koja niti je naručila, niti dobila skupoceni nakit. Izbio je veliki skandal, a kardinal i grofica su uhapšeni.
Ogorčeni narod tada je dobio razlog više za prezir prema kraljici, a prema nekim verovanjima Marija Antoaneta je sama smislila ovu aferu kako bi uklonila političkog protivnika Luja Odruana, koji je želeo da postane predsjednik francuske vlade.
Madame de Fissi je shvatila da mora da se iskupi za sav gnev koji narod osjeća prema njoj. Bila je nesrećna uprkos raskošnim haljinama i najskupljim dijamantima, pa je utočište našla u dobrotvornom radu. Louis XVI i Marija Antoaneta bili su pokrovitelji društva filantropa, koje je pomagalo stare, slepe i obudovele. Ovo dobrotvorno udruženje postoji i danas i najstarije je u Francuskoj. Sa njihovom decom raslo je i troje siročadi, koje je kraljica usvojila i odgajala kao svoje.
Pored političkih neprilika izazvanih aferom Dijamantska ogrlica, kraljevsku porodicu zadesile su i porodične tragedije. Najmlađa ćerka, Sophie Beatriz, umrla je pre prvi rođendan, a najstariji sin, prestolonaslednik Louis Joseph, preminuo je od tuberkuloze. Političkom oslobođenju Francuske prethodio je duhovni preporod. Pokret prosvetiteljstva, koji je nastao još krajem 17. veka, zalagao se za preispitivanje istina nametnutih od strane religije, a samim tim i monarhije. Francusko društvo je još od srednjeg veka bilo podeljeno na tri staleža: sveštenstvo, plemstvo i građanstvo. Sveštenstvo i plemstvo uživalo je veliko bogatstvo, dok je narod zbog velikih poreza kopneo. Jedno od načela prosvetiteljstva bila je jednakost. Ove opasne ideje slobode i prava za sve prvo su se širile aristokratskim salonima, a kasnije i parijskim ulicama. Ugled francuske kraljevske porodice godinama se srozavao, a nade naroda skotrljale su se u provaliju gladi. Na vrata dvora stizali su dopisi koji su govorili o nepodnošljivosti bede.
Pošiljalac jednog od pisama bio je Maximilian Robespierre, jedan od vođa buduće francuske revolucije. Međutim, ovo nije bio prvi put da se Robespierre obraća Luju XVI. Kada je kraljevski par 1775. godine posetio gimnaziju u Parizu, on im je, izabran kao odličan učenik, održao pozdravni govor. Ali ovoga puta, u oči revolucije, Robespierre piše kralju:
da li znate zbog čega ima toliko siromašnih? To je zato što vaš raskošni život za jedan dan proguta sredstva za život hiljade ljudi.
Jedna za drugom usledile su loše žetve, pa je cena brašna bila višestruko povećana. Zavladala je nestašica hleba. Među narodom širio se nemir i zavladao je bes. Pale su i prve žrtve.
Louis XVI. U strahu za presto, maja 1789. godine, sazvao skupštinu staleža, što je bilo glavno predstavničko telo stanovništva. U raspravama je učestvovao i Robespierre, boreći se za to da sva tri staleža plaćaju namete. Marija Antoaneta je ove pokušaje smatrala direktnom pretnjom po krunu. Uticala je na to da Louis XVI. Rekonstruiše vladu i smeni ministra financija Žaka Nekera, koji se protivio kraljevoj politici. Višenedeljna pregovaranja u skupštini staleža nisu dovela do rešenja. Narodni poslanici su 20. juna 1789. godine naišli na zatvorena vrata, što je bio dovoljan znak da vlast ne želi kompromis. Poslanici okupljeni na teniskom terenu pokraj Versaja proglasili su se Narodnom skupštinom. Zakletva na borbu za jednakost bila je poruka Bourbonima da će ostati bez krune.
Glas o pobuni u Parizu širio se poput vetra. U umornom i izgladnelom narodu pokrenuli su se posljednji atomi snage i volje za životom. Parijska rulja je 14. jula 1789. jurišala na simbol kraljevskog autoriteta u Parizu, na ozloglašeni zatvor Bastilju, posljednje prebivalište za neprijatelje monarhije. Bastilja je rušena velikom brzinom, a narod ju je razgrađivao vadeći ciglu po ciglu. Vest o neredima ubrzo je došla do Versaja.
Da li je to pobuna?
pitao je Luj 16.
Ne, veličanstvo, to je revolucija,
odgovorio je neko iz kraljevske pratnje. Narodna skupština je 4. avgusta 1789. godine usvojila deklaraciju o pravima čoveka i građanina.
Ljudi se rađaju i žive slobodno i jednaki u pravima. Društvene razlike mogu postojati samo kao opšte vrednosti.
Poklici "Živeo kralj" promenili su se u "Živela nacija", a Francuzi su umjesto molitve izgovarali:
jednakost, bratstvo, sloboda ili smrt.
Pobune se nisu smirivale, a kralj se nadao da neće morati da se liši krune. Mada su prvobitno odbijali da napuste Versaj, Marija Antoaneta i Luj 16. su početkom 1791. godine pobegli na istok zemlje. Međutim, njegovo veličanstvo je uhvaćeno u gradu Varennes, gde je trebalo da zameni konje. Te večeri, kada je Marija Antoaneta čula za vest, njena plava kosa postala je srebrna. Zbog toga je po njoj nazvan sindrom iznenadnog sedenja kose.
Revolucionari su Luja 16. vratili u Pariz, gde je primoran da prihvati ustav koji je 3. septembra 1791. godine Francusku pretvorio u demokratsku ustavnu monarhiju. Ovim je vladanje kralja bilo ograničeno i stavljeno pod nadzor zakonodavne skupštine. Kako bi zadobio naklonost naroda, Luj 16. odlučuje da krene u rat protiv Austrije. Zapravo se potajno nadao porazu koji bi Austrija iskoristila da vrati despotsku monarhiju Francusku. Republikanci su ga 1792. uhapsili, a naredne godine je pogubljen na giljotini.
Nakon smrti Luja 16. Marije Antoaneti su oduzeli sina i predali ga obućaru Antoanu Simonu, koji je izabran za predstavnika Pariske komune. Uskoro je odvojena i od ćerke i za ove, a 1793. godine odvedena je u zatvor Conciergerie. Nazvana je Udovica Capet, po Capetu, osnivaču stare francuske dinastije. Marija Antoaneta je pod brojem 280 premeštena u samicu. Srebrna kosa jedva je izvirivala ispod njene poderane kape. Vid je oslabio. Jedino što je Mariji Antoaneti ostalo iz prošlog života bila je plava krv koja kao da se videla kroz njenu gotovo providnu kožu.
Marija Antoaneta je 14. oktobra 1793. godine izvedena pred revolucionarni sud. Tužioci su pozvali 40 svedoka, među kojima je bio i njen sin, kog su prisilili da majku okrivi za incest. Porota ju je optužila za saradnju sa spoljnim neprijateljima Republike i za potpirivanje međusobnih sukoba građana kako bi revolucija propala. Marija Antoaneta je nakon čitanja optužnice rekla:
ako ne odgovorim, to je zato što ne mogu. Apelujem na sve majke u ovoj publici.
Narednog dana Marija Antoaneta je osuđena na smrt zbog izdaje. Posljednji dan njenog života bio je 16. oktobar 1793.
Svrgnutu kraljicu tog dana su sat vremena sprovodili po ulicama Pariza. Građani su je gledali čas sa mržnjom, čas sa žaljenjem. U njenoj pratnji je bio sveštenik koji joj je na Trgu revolucije, gdje se nalazila giljotina, šapnuo:
Sad je trenutak, madam, da se naoružate hrabrošću.
Hrabrost? Trenutak kada će se okončati moji problemi nije trenutak kada će me izdati hrabrost.
Tela kraljevskog para bila su u grobnici blizu današnje crkve La Madeleine u Parizu do 1815. kada su preneta u kraljevsku kriptu bazilike Saint-Denis.
Mariju Antoanetu u Goste iz prošlosti dovela Milica Đilas.
Zajedno sa Milanom Milosavljevićem tekst čitala i emisiju uredila Mirjana Blažić.
Muzički urednik Nenad Dimitrijević. Organizator Milena Borčanin. Mikser tona Ognjen Škrbović.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
55 godina s vama.
Radio Republike Srpske.